dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe në vazhdim do të jemi me ju bashkë me operatorin Raman Osmani. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çka mund të vendosë gjykata kushtetuese për kuvendin? 2 vjet pa aktakuz për Banjske në Serbi, Rado Ishić me adres në Beograd. Blejmë kur ka aksione, familjet kosovare nën presionin e inflacionit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Teksa ka mbetur pak më shumë se 100 orë nga skadimi i masës përkohshme që vendosi gjykata kushtetuese e Kosovës, përmes së cilës ndaloi çdo veprim për formimin e qeverisë së re të vendit, deri me 30 shtator, pyetje se çfarë aktgjykimi për konstituimin e kuvendit të Kosovës do të nxjerr autoriteti më i lartë për interpretimin e kushtetutës, sa shkon e bëhet më e dëgjuar. Kemi biseduar me njës të drejtësis, të cilët shpalosin skenaret e mundshëm. E dëgjojmë raportin në vazhdim. Hedhja ndarës në votim e kandidatëve për nënkryetar të kuvendit të Kosovës nga komunitetet Pakic u bë shkas që me 5 shtator gjykata kushtetuese e Kosovës të vendosë një masë të përkohshme, duke ndaluar deputetëve të ndërmarrin veprime dhe të zhvillojnë ndonjë procedur për formimin e qeverisë së re të vendit për shkak të dyshimeve për shkelje kushtetuese. Lista serbe u ankua në kushtetuese për veprimin e kreut të ri të kuvendit Dimal Basha, i cili më vonë do ta shpallte organin legjvendës të konstituar pavarësisht mos zgjedhjes së nënkryetarit nga minoriteti serb. Kushtetuesja tha se masën që do të jetë në fuqi deri sa ajo të nxjerrë një aktgjykim e vendosi në mënyrë ex officio dhe në bazë të kërkesës së deputetëve të partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, duke arsyetuar me evitimin e rreziqeve ose dëmeve të papriparueshme. Zahir Çerkini, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin i Sabolotinin e Mitrovicë, thot për Radio Evropa e Lirë se kushtetuesja është mbështetur gjithmonë në praktikën e konstituimit të kuvendit. Ai parashë që gjykata do të konstatojë se shkelja vetme ka qenë ndarja e votimit të nënkryetarëve, pasi praktika deri tashmë kërkon zgjedhjen e tyre në paku. Çerkini nuk pret që gjykata të merret me çështje politike, siç është diskutimi se kush duhet të jetë nënkryetar nga komuniteti serb. Një gjë e tillë nuk është përgjegjësi e saj. Roli i gjykatës është vetëm të garantojë respektimin e kushtetutës dhe të procedurës. Vendim të ngjashëm pret edhe Ehad Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, por lëvizja vetëvendosje, fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit, ka pritje të tjera. Ne presim që kuvendi të konfirmohet si i konstituar, nga se kryetari i kuvendit i ka respektuar dhe ndjekur të gjitha procedurat e parashikuara me kushtetutë, jurisprudencën e gjykatës dhe rregulloren e kuvendit, thuhet në një deklaratë zyres për media të lëvizjes vetëvendosje dhe në Radios Evropa e Lirë. Për lëvizjen vetëvendosje, përfaqësuesja e pakicës jo serbe, Emilia Recepi, e cila u zgjodh në kryetare kuvendit, u votua në mënyrë të rregullt dhe nuk ka drejt askush t'ia marrë këtë të drejt grupit multietnik. Për dallim prej kandidatës e komuniteteve të tjera minoritare, asnjëri nga 10 përfaqësuesit e komunitetit serb nuk arriti të zgjedhet në kryetari kuvendit. Kandidati vetëm që propozoi lista serbe, e cila në kuvend ka 9 nga 10 vendet e rezervuara për serbet, nuk i siguroi 60 vota të nevojshme as pas 3 raundeve të votimit. Pasi partia që gëzon mbështetjen e Beogradit nuk pranoi të propozonte për nënkryetar dikë tjetër përveç Slavko Simićit, kryetari Basha hodhi short sipas rregullores së punës së kuvendit për të nxjerrë një emër tjetër. As të tjerët nga lista serbe, as Nenad Rašići nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, aktualisht ministër në detyrë në qeverinë e Albin Kurtit, nuk i mori votat e nevojshme, me që rast Basha në mënyrë të njanshme mbylli si të përfunduar seancën janë konstituive. Miftara i thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse merren për bazë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 dhe 2025 dhe standardi që është ndërtuar në 11 vjetet e fundit lidhur me konstituimin e kuvendit të Kosovës, gjykata kushtetuese mund të vendosë kthimin e votimit në paku për dy nënkryetarët e komuniteteve të shumit. Sipas tij, nëse nga gjykata merret për bazë rregulloria e punës e kuvendit e miratuar nga legislatura e kaluar, mund të sqarohet procedura e votimit të kandidatëve që kanë shumicën e votave të deputetëve nga pakicat. E pastaj, Qerkini beson se gjykata do të theksojë se procedura e konstituimit duhet të vazhdojë aty ku ka mbetur, duke u shfrytzuar ditët e mbetura nga fati 30 ditor i një aktgjykimi paraprak. 2 vjet pasi mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banjsk, Milan Radojičić ende është i lirë dhe me vendbanim të regjistruar në Beograd. Këtë e konfirmon një përgjigje gjykatës së lartë në Beograd dhe në Radios Evropa e Lirë, ku thuhet se Radojičićit i është zgjatur masa e ndalimit të largimit nga Serbia me detyrim që të paraqitet në polici me 1-15 çdo muaj. Vendimet gjyqësore i dorëzohen të pandehurit rregullisht në adresën regjistruar të vendbanimit në territorin e qytetit të Beogradit, thuhet në përgjigjen e gjykatës së lartë. Aty thuhet po ashtu se Radojičić i respekton masat dhe se për herë të fundit është paraqitur në stacionin kompetent policor Savski Venac me 15 shtator të këtij viti. Në përgjigje nuk specifikohet adresa Radojičićit, por në territorin e kësaj komune qendrore të Beogradit gjenden villat luksoze dhe ndërtesa në pronësitë e kompanive dhe personave të lidhur me të. Ish nënkryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, Ulaj Lir, pas marrjes në pyetjen e Beograd në dhjetor të vitit 2023, ndërsa në fund të vitit 2024 kryeprokurori paralajmëroi ngritjen e akt akuzës. Gati një vit më vonë prokuroria nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se çfarë ka penguar marrjen e vendimit. Zyra e prokurorit punon në presion politik dhe në ndikimin e autoriteteve, kjo është sigurisht një nga arsyet pse nuk kemi ende akt akuzë. Thot për Radio në Evropa e Lirë, Maja Bjelosh nga Qendra e Beogradit për politikat e Serbisë. Ndryshe nga Radojičić, i cili nuk u shfaq në publik që kur pranoi organizimin e sulmit në Banjsk, në të cilin mbeti vrar rreshteri Afrem Bunjaku. Personat e tjerë nga akt akuza e Kosovës për këtë sulm u pan këtë verë duke ruajtur vendin e punës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić gjatë protestave masive antiqeveritare. Vendimi për akt akuzën do të merret në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm, tha kryeprokurori i prokurisë së lartë në Beograd. Ai pohoi për portalin Kosovo Online se gjatë hetimit për ngjarjen në Banjsk, prokuroria në Serbi ka kryer mbi 40 veprime procedurale. Që atëherë ai nuk ka bërë ndonjë deklaratë tjetër, ndërsa prokuroria nuk ju përgjigj pyetjeve të vazhdueshme të relit se kur mund të pritet vendimi për akt akuzën, çfarë është zbuluar gjatë hetimeve dhe cilat masa janë ndërmarrë. Në Serbi, Radojičić dyshohet për një krim të rënd kundër sigurisë së përgjithshme si dhe prodhim, mbajtje dhe trafikim të paligjshëm të armëve. Kosova në anën tjetër e karakterizon si terrorist sulmin e Banjsk, ku vra një polic. Sipas akt akuzës ngritur në Kosovë, Radojičić dhe të tjerët të përfshirë në sulm, akuzohen për shkelje të rëndit kushtetues dhe veprime kundër sistemit ligjor të Kosovës. Akt akuza përfshin 45 persona dhe vetëm 3 prej tyre që u arrestuan në Kosovë, po gjykohen para gjykatës në Prishtinë. Të tjerët janë arrati dhe Interpoli lëshoi flet arrest për ta në dhjetor të vitit 2023. Edhe pse Kosova i kërkon në bashkësisë ndërkombëtare që të bëjë trysni mbi Serbinë, Beogradi refuzon të ekstradojë të akuzuarit duke thënë se ata do të gjykohen në Serbi. Nuk pres që këta persona të ndiqen penalisht në një të ardhme të afërt pasi rezulton se ata gëzojnë mbrojtje nga shteti dhe janë disa nga partnerët kryesor të qeverisë në zbatimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore, thot Bjelosh. Kemi parë gjithashtu se ata që kanë marrë pjesë në sulmin e Banjsk sot udhëheqin grupet që i frikësojnë qytetarët në Serbi, shton ajo. gjatë një proteste anti-qeveritare në Serbi, të cilat vazhdojnë që nga aksidenti i vdekjeprurës në stacionin e kurudhor të Novi Sadit në nëntor të vitit e kaluar, policia ruante ndërtesën e presidencës së Serbisë dhe parkun përreth në qendër të Beogradit ku për muaj të tërë qëndruan mbështetës të pushtetit. Radio Evropa e Lirë identifikoi në këtë grup Vladimir Vuçetiçin nga Mitrovica e Veriut, i cili akuzohet nga prokuroria e Kosovës për sulmin në Banjsk. Familjet në Kosovë po përballen me rritjet e lartë të çmimeve duke shpenzuar më shumë, por duke bler më pak. Nga disa anketa zbulohet se 45% e qytetarëve konsiderojnë koston e jetesës si problem kryesor, një rritje prej 28% vitin e kaluar. Inflacioni në gusht arriti në 4.5%, më rritje të ngjashme të çmimeve për energji elektrike, 17%, dhe ushqimi deri në 9.2%. Detajet e tjera na i sjell në raportin e vazhdim kolegja Nadije Ahmeti.
Teuta Halimi rreth 40-tave hap derën e dyqanit dhe del me pak gjara. Çmimet janë rritur aq shumë saqë çdo javë thotë se i duhet të shkurtoj listën e blerjeve. Jeton në Prishtinë me bashkëshortin dhe dy fëmijët, punon në sektorin publik dhe merr një pagë prej rreth 630 eurosh në muaj.
Çushti është shtrejtu, buka është shtrejtu, vaji është shtrejtu, elementaret.
Bashkëshorti i saj punon, por pagat e tyre shkojnë pothuajse tërësisht për ushqime dhe fatura, duke bërë çdo muaj sfit për familjen. E situata e saj reflekton në realitetin e shumë familjeve në Kosovë. Një anketë e Institutit Ndërkombëtar Republikan, realizuar në periudhën maj korrik të këtij viti, tregon se 45% e qytetarëve të Kosovës e konsiderojnë koston e jetesës dhe çmimet e larta si problem kryesor, një rritje ndjeshme krahasuar me 28% vitin e kaluar. Kjo përqindje është po ashtu me larta mes 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pensionistët dhe familjet me të ardhurat e ulta janë më të prekur nga rritja e çmimeve, shpesh të detyruar të heqin dorë nga produktet e caktuara ose të shtyjnë pagesat e domosdoshme. Gjulna Zehima dhe Muharrem Vata i kanë punuar për rreth 45 vjet, por sot jetojnë me dy pensione që bashk kanë vlerën e 440 eurove. Edhe ky çift thotë se po përpiqet të kursej duke blerë kryesisht gjatë aksioneve në dyqane.
Këtë përgjithësi ka shtetur edhe këto pa kontrol rritja çmimeve. Po dobi, veç kur peshë.
Por me dhimbshmja, thotë Gjulnazja, është se pas gjithë viteve të punës, tani janë të detyruar të varen nga ndihma e vajzës së tyre që jeton në Shtetet e Bashkuara.
Me lyp dikujt kur ke kontribuar vetë për këtë shtet, shumë keq.
Dhe gjithë se vazhë gjithë në vërë, kështë që vje vare, tregoni. I po është punë që, kështë që ke kontribu për penzion për sëmë, kjo është marri tërë.
Të dhënat e fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se inflacioni që reflekton në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve është rritur për 4.5% në gusht krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja më ndjeshme u regjistrua tek energjia elektrike me 17%, e ndjekur nga produktet ushqimore dhe pijet jo alkolike që ushtrejtuan për 9.2%. Profesori i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Arber Hoti, thotë se inflacioni nuk është thjesht një shifër statistikore. Ai përkthehet drejt për drejt në ulje reale të fuqisë blerëse të qytetarëve.
Me çdo euro që një familje fiton, sot blen më pak produkte dhe shërbime se sa blinte një vit apo dy vjet më parë.
Inflacioni në Kosovë kulmoi në mbi 14% në vitin 2022 pas krizës së tregjeve që pësoi luftën në Ukrainë. Hoti thotë se Kosova është veçanërisht e ndjeshme ndaj inflacionit, pasi shumica produkteve konsumohen nga importi, duke importuar indirekte edhe rritjen e çmimeve nga jashtë.
Pasojat për shqiptarët janë të prekshme, standardi jetesës ka rënë. Shporta e konsumimit është ngushtuar, artikujt jo esencial kanë dalë nga lista dhe pasiguria ekonomike është rritur. Ky e bën të vështirë planifikimin, kursimet dhe investimet afatgjata si blerjen e një banese apo nisjen e një biznesi.
Një hulumtim i publikuar vitin e kaluar nga Instituti për Politika Sociale në Prishtinë, Musine Kokolari, ka gjetur se një familje katërantarshe në Kosovë shpenzon mesatarisht mbi 1000 euro në muaj për ushqim, strehim, arsim, shëndetësi dhe transport. Paga mesatare bruto vitin e kaluar ishte 639 euro, ndërsa paga minimale 350 euro. por edhe meritjet e këtij viti që kanë çuar pagën mesatare në rreth 865 euro. Shumica familjeve nuk arrin të mbulojnë kostot bazike të jetesës.
Kjo gjendje krijon stres financiar, cënon mirëqenjen mendore dhe dëmton në marrëdhëniet sociale duke krijuar ankth dhe paknaësi të thellë në shoqëri.
Qeveria në detyrë e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë nëse po shqyrton masa konkrete për të lehtësuar këtë barr. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Këtu japim fund këtij emisioni, ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirë dëgjofshim.